Декабрь айының башында түркмен мигрантлары Стамбулдағы ве Түркияның бейлікі шәһәрлеріндегі мигрантлары маслахат ярдымыны берген құлдықлары көпчіліклейін телефон едіп, әхлісі де бір ағыздан қолайды түркмен райатлары үшін герізілін виза дөзгіннің хақиқанта да ятырыландығыны сауриялар. Маслахат беріші идаралар хем бір ағыздан бұл хақиқата лайықты әл дейіп жоғап берділер. Түркмен мигрантларың арасында 103 күн хаусағланың себәбі, мұндан 3 ай өн түркмен ұярым ресми нешерлердің бейрі тарапындан чап еділен видео болып чықты. Онда түрк хакимиетлері тарапындан түркмен райатларына виза дүзгінінің берізілмегі барыда хабар беріліпті. Шу елің 13 сентябрында Түркменстан дөлетін хайшы бойынша Түркия түркмен райатлары үчін 15 жыл бәрі херекет еден визасыз дүзгіні ятырды. Хөкіметі қолдыян Салам Ньюс нұқыттамы түркмен сайты тарапындан дүруділін видео үлкінші кезек 14 сентябрда TikTok социал торының сахибасында чап еділді. Йоны соңры білініші ялы видеоны дөріділдер тақик кескетлені улан мандырлар. Бұл сына доғыр түшінілмегіне кетірді. 14 сентябрдағы видео язғыда Салам Ньюс нұқыттамының журналистлерінің бейрі білдіріші шейлі сөзлер білін башлады.
Түркменстан райатларын Түркия кетмеклер үшін еңілікле виза дүзгіне ятырылыя.
Бұл хақиқата лайық келмейер. Йоқорда хем айдалшы ялы, 13 сентябрда ол ятырылман әйсен виза дүзгіні керізді. Шонын өң олса еңілікле виза дүзгіні дәлді визасыз режим ерекет етті. Көріншінді нәді оғыры түшіндірші шо уақыты үнс берілмәндір, себәбі визаларын керізілмегі барыдағы қавар шынды тәзеді. Декабр айының башында бұл видео социал ұғымларын түркмен діліндегі бөлімінде тәзеден пейда болды ве Imo, ICQ, WhatsApp ве Telegram ялы мессенджерлерді чалт айрап, түркмен мигрантларының арасында башағайлық дөретті. Түркиядағы түркмен мигрантлары өз қосарларына ве Түркменстаннан келен илдішлеріне, таныш білішлеріне жаң айтып, визаның ятарландығы доғыры мы, дейіп сорамаға башладылар.
Дүрлі шәһәрлерден үш қарындашымыз бір күнде телефонына чықтылар. Менің пікірімші бұл 2-ші декабрьде болса керек. Олар Imo мессенджерінде қойылған видеоны көріптірлер. Олардың әхлісі Түркияға кеткен түркмендер үшін визаның ятарландығыны айдыңлаштырмағы сорадылар. Мен белі мағлұматым жоқтығын, мұның хақиқат дәлдігін айтсам да, олар мені мәжбүрлеп яда хайыш етіп, бұл арада құлдыққа жаң етмегімі сорадылар.
Дейіп, Стамбулда яшан Анна Джамал Айдияр. Мигрантлары маслахат берен идаралары болса, шол бір сорық білен онырчы ве юзлерчі жан келіптір. Оларың барының сорыяны да шол бір сорыл, түркмен гражданларына берлен визаның ятырыландығы хақиқат мэй. Маслахат беречі күлігіне келен жанлар сөйлі көп болып, олар жоғап бермәгі вақт тапман, идараның векелері түркмен райатлары үшін хейч хейлі виза ятырылмайар дейіп, YouTube каналында юрите білдіріш көйверіп башладылар.
Türkiye arasında olan vize kaldırıldı mı? Hayır, kaldırılmadı.
Türkmenistan ile Türkiye'nin arasına vize yatırıldı mı? Yok, ol yatırılmadı. Vize düzgünü devam ediyor. Son bir neçenin devamını bize yığı yığıdan yüz tutup sorap başlayarlar. Siz şeyle malumatı nereden aldınız? Ol doğru değil. Olur bize şol videonu hem yollayarlar.
Bize bu videoyu gönderiyorlar.
Deyip Atasa Danışmanlık Maslahat İdarası'nın vekili 3. dekabrda YouTube kanalında yerleştirilen video bildirişte IDR. Ol Salam Yus Nukuttamın eşiğinde yerleştirilen videonu görközüp, Türkmenlerin bu maklumata ne doğru düşündüğünü düşündürüyor. Сентябрьда виза дүзгіні кейірзілінден соң, түркмен мигрантларының да, Түркменстанда яшайын доғын қарындашларының да, оларың яқинларының да аладасының артандығы бары да азатлық хабар беріпті. Азатлық өлін көріңдешілікті олар виза режимі кейірзілінден соң, көплер Түркия іші кетме күмкіншілігінден мақрум болар. Түркменстанда болсы ішілігін кейінден айрамыға білен мәтәч қалиялар дейіп, яғдайы бейян еттілер. Түркия кетменің бақасының шол санында виза чықтайшылары, учор билетлері ве пара білен бірлікті 1000 американ доллардан қоғырағы түшіндігіні ноябрың ақырында біздің хабаршыларымыз айттылар.
Ашхабаттан Стамбул шәһәренә үшчәк бер юлогчының умумы чыкты җыты гарабадыр нархы буенча 1000 доллар етер. Учар билетының рәсми бахаты 440 доллар булса, үстенә 200 доллар пара берләр. Шәрип билетының бахаты 640 доллар етер. Виза белән баглы чыктыҗылар 250 доллардан кечәр. Чыктыҗының галын бөлүгенә коронавирус белән баглы справкалар ва тестлар дөдәр.
Дип Түркменстаннан бере көрүн берди. Рәсми мәгълүматларга күрә, Төркиядә 250 миңгә калай Түркменстанда яшыйлар. Яңа карашыз чешмәләр бик канун ягъдада яшәгәннәрнең санының бер нәҗәсе күп дигәне айтыр.